ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam dodoties divu nedēļu atvaļinājumā premjera pienākumu šonadēļ uzņēmsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Premjers būs atvaļinājumā līdz 2. augustam. Arī atvaļinājuma laikā ministru prezidents turpinās aktīvi sakot līdzi epidemioloģiskajai situācijai valstī un nepieciešamības gadījumā pārtrauks atvaļinājumu, lai atgrieztos pie amata pienākumu pildīšanas. Kariņa prombūtnē ministru prezidenta pienākumus no šodienas līdz 28. jūlijam uzņemsies Bordāns, savukārt no 27. jūlija līdz 2. augustam Premjera pienākumus pildīs aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Valsts prezidents Egils Levice šodien tiksies ar kultūras nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu redzējumu par kultūras jomas attīstību un problemātiku, kā arī par organizāciju lomu kultūras procesu virzībā. Šodienā noslēgsies kandidātu sarakstu pieteikšana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kurām līdz 19. jūlijam bija reģistrēti 11 partiju saraksti. Tikmēr, lai informētu vēlētājus par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kārtību, no šodienas līdz 30. augustam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999. Tālrunis strādās katru dienu no 09:00 līdz 20:00, pēc 28. un 29. augustā, no 7 līdz 24, savukārt 30. augustā no 09:00 līdz 17:00. Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu tuvāko vēlēšanu iecirkni, tā darba laiku un citus jautājumus. No šodienas līdz 22. jūlijam tiešsaistē notiks Baltijas 26. informātikas olimpiāde, ko šogad rīko Latvija, un kurā piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas un Islandes. Olimpiāde būs būtisks posms, gatavojoties šā gada pasaules informātikas olimpiādei Singapūrā, kas pašlaik ir pārcelta uz laiku neatrāk par septembri vai tiks rīkota tiešsaistes režīmā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no 24 līdz 29 grādiem pēcpusdienā un vakarā daudzviet gaidāms lietus un pērkona negaiss, pārsrāpūties lēns vējš. Radios konto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietveros.